Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Θέλω να διατηρήσω την αισιοδοξία μου, αλλά δεν μου το επιτρέπουν τα πράγματα όπως έχουν καταστεί και σε κοινωνικό και σε προσωπικό επίπεδο. Είχε δηλώσει σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις ο διακεκριμένος φιλόλογος και πανεπιστημιακός Εμμανουήλ Κρυάρας, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2014. Και με όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας, με το συναγερμό που έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Αττική για τις φωτιές σε Φιλή και Ασπρόπυργο, με τις πρωτοφανές εικόνες που μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη, όπου μένεται η ανεξέλεκτη για τέταρτη μέρα και η φωτιά, με διασωληνωμένους ανθρώπους σε σκηνές στο λιμάνι και σε πλοία, εκενώθηκε το νοσοκομείο, λες και είμαστε σε πόλεμη ζώνη. Με όλες αυτές τις εικόνες αποκάλυψης και στην Βιωτία και στα Ψαγνά Εβίας και στη Ροδόπη και στην Καβάλα και οπουδήποτε αλλού, και με φόντο πάντα αυτό το απόκοσμο μαύρο νέφος που σκεπάζει τον ουρανό σε πολλές περιοχές, δεν μας μένουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Καλό μεσημέρι πάντως σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην αρχισυνταξία ο Μάριος Αγαπητός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρη Στασκαντήρα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πύρινο κλειό η χώρα, συναγερμό στην Αττική για τις φωτιές σε Φιλή και Ασπρόπυργο, υπόέλεγχο η πυρκαγιά στα Καλύβια, εφιάλτητες χωρίς τέλος στην Αλεξανδρούπολη, αναλυτικά ενημέρωση για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα. Είναι πρωτοφανή αυτά που ζούμε, λέει στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις προηγούμενες αντιπυρικές περιόδους, το πολύ 2 ή 3 ημέρες ήταν σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ποτέ ξανά δεν έχουμε φτάσει τόσες πολλές ημέρες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Με τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου και τον πρωθυπουργό του Κωσόβου συναντήθηκε στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά το άτυπο δείπνο που παρέθεσε χθες στους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην έντονη καταδίκη των τουρκοκυπριακών ενεργειών στα επεισόδια εντέον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ που σημειώθηκαν στην νεκρή ζώνη, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την παραβίαση του status quo με την έναρξη κατασκευής δρόμου, προχώρησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και το State Department. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τον πύρινο εφιάλτη που μένεται σε πολλές περιοχές της χώρας. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, καθώς έχει αντιμετωπίσει πολλά ενεργά μέτωπα σε όλη την επικράτεια. Προβληματισμός βέβαια και θλίψη για την κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη, όπου συνεχίζει να ζωπηρώσει λόγω των θεοειλωδών ανέμων που πνέουν εδώ και ημέρες. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε πλοίο στο λιμάνι της πόλης. Οι φωτιές καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. Έχουν καλύψει με καπνό τον ουρανό της χώρας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Αλεξανδρούπολη και με όλα τα πύρινα μέτωπα. Εν τω μεταξύ, μεγάλο συναγερμό έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω τη δασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές αιστείες στον Ασπρόπυργο. Φωτιά είχαμε και στην Φιλή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Εκεί βρίσκεται ο αστυνομικός μας συντάκτης Ζωής Καβάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Για την Αττική, τρία τα μέτωπα. Ασπρόπυργος, ναι, που ήταν η φωτιά σε κοντά και απείλησε σε βιομηχανική ζώνη. Κάπως πιο ήπια αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Έχουν προκληθεί ζημιές από ό,τι μαθαίνουμε. Όμως φαίνεται να κάπως να κοπάζει σε ό,τι αφορά την ένταση. Και λέμε κοπάζει γιατί οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν θυελώδεις στην Αττική. Είπαμε ότι είμαστε σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 5 στο κόκκινο.
Ακριβώς.
Τώρα, εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα είναι η φωτιά που ξέσπασε μετά τη φωτιά, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, στην Χασιά, στην Φιλή, κοντά στη Μονή Κλειστών.
Είναι στους πρόποδες της Πάνηθας, Ζωή,
αυτή η πυρκαγιά. Βγήκε και 112, εστάλει στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Άνω Λιώσια. Είπαμε κοντά στη Μονή Κλειστών, εκεί είναι 50 μοναχές. Μαθαίνουμε από την αστυνομία ότι πήγε εκεί, έφτασε η αστυνομία εκεί. Και είναι όλοι καλά, όλες οι μοναχές καλά στην υγεία τους, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Δεν χρειάζεται για την ώρα κίνδυνος να απομακρυνθούν από το σημείο. Τώρα, το τρίτο μέτωπο που είχαμε στην Αττική ήταν στα Καλύβια, στην Δημοτική Ενότητα Καλυβίων. Σε οικοπαιδικούς χώρους μας δώσαν σε πρώτη φάση. Ήταν κέρια η επέμβαση και με τα ενέργεια μέσα που έσπευσαν αμέσως. Η τελευταία εικόνα, η επίσημη ενημέρωση που έχω από την πυροσβεστική, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά, μιλάω για την πυρκαγιά στα Καλύβια, ναι, είναι υπομερικό έλεγχο.
Ευχάριστο αυτό πάντως.
Ευχάριστο. Ναι. Αυτή που όμως που είναι απειλητική και εξακολουθεί να απασχολεί και θα απασχολεί τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι η πυρκαγιά στην Φυλή. Είναι και νωρίτερα πρόποδες της Πάρνηθας. Κόκκινος συναγερμός σήμερα για την Αττική, άλλες πέντε περιοχές κόκκινο, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία. Ναι. Πολλές είναι οι περιοχές στην επικράτεια που είχαμε μέτρησα 25 πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι αν στην Αττική είχαμε ρηπές 7 και 8 μποφόρ, στην εκεί έχουμε 5 με 6 μποφόρ.
Βέβαια.
Τώρα, βγήκε και ο αυριανός χάρτης. Ναι. Ευτυχώς δεν πέφτει κάπως η ένταση των ανέμων και δεν βλέπουμε το κόκκινο χρώμα.
Πάλι καλά.
Είναι όμως 18 οι περιοχές που έχουμε το πορτοκαλί. Να τις αναφέρουμε. Είναι Εύρος, Σαμοθράκη, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσος, Λίμνος, Λέσβος, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Σκύρος, Φωκίδα, Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Αχαΐα. Προσοχή λοιπόν, από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες.
Ναι, το ότι φεύγει το κόκκινο χρώμα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να. Βέβαια.
Έτσι.
Ακριβώς. Ζωή, να επαναλάβουμε για τις φωτιές εδώ που υπάρχει μεγάλο συναγερμό στην Αθήνα, στον Ασπρόπυργο και στη Φυλή. Είχαν σταλεί νωρίτερα και μηνύματα από το 112 στους
μηνύματα οικισμούς. Και στην περιοχή της Φυλής και στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Δεν έχει, όπως είπα, η κατάσταση ελέγχθει ούτε στον Ασπρόπυργο και πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα στη Φυλή.
Ζωή Καγαβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Και αφού πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι ρεπόρτερ της ΕΡΤ βρίσκονται καθοδόν προς τα δύο μεγάλα αυτά πύρινα μέτωπα, και στον Ασπρόπυργο αλλά και στην Φυλή. Στον Ασπρόπυργο είχαμε νωρίτερα τρεις διαφορετικές εστίες που ξέσπασαν ταυτόχρονα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τι μετέδωσε πριν από λίγο για την τηλεόραση της ΕΡΤ ο Κώστας Παπαδόπουλος από τον Ασπρόπυργο.
Καλό μεσημέρι από τη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου και συγκεκριμένα τη Λάκα Κάτσαρη. Εδώ πέρα είναι το σημείο το οποίο ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες μικροεστίες. Εστίες οι οποίες δεν καίνε μόνο δέντρα ή χαμηλή βλάστηση, αλλά και τον ατελείωτο σκουπιδότοπο ο οποίος υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν παντού μπάζα, λάστιχα, πάρα πολύ καύσιμη ύλη, με αποτέλεσμα συνεχώς να ξεπηδούν μικρές εστίες φωτιάς με μαύρους καπνούς. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 72 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 27 οχήματα της πυροσβεστικής, 3 ελικόπτερα τα οποία προσπαθούν τουλάχιστον να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ρήψεις κάτω από αντίξωες συνθήκες λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων αλλά και του μαύρου καπνού που υπάρχει σε όλη την περιοχή, σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων. Υπάρχει πληροφορία ότι η φωτιά έχει φτάσει μεταξύ άλλων στον προαύλιο χώρο μιας αποθήκης βιοτεχνίας, η οποία υπάρχει προς τον οικισμό της νέας ζωής Ασπροπύργου. Έχει χτυπήσει 3 φορές το 112 στο συγκεκριμένο σημείο, οι 2 για εκενώσεις οικισμών, Λάκα Κάτσαρη, οικισμός ποντίων και ακόμη ένας τρίτος οικισμός, ενώ το τρίτο μήνυμα ζητούσε από τους κατοίκους του Ασπροπύργου να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του μαύρου τοξικού καπνού, ο οποίος υπάρχει στην περιοχή. Κατά διαστήματα, οι άνεμοι έχουν ρηπές που ξεπερνούν και τα 7 από φόρτα ταχύτητα, δηλαδή μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και αυτό είναι που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε την πληροφορία και η οποία φαίνεται να ευσταθεί ότι σε μια αποθήκη βιοτεχνικού χώρου έχουν φτάσει οι φλόγες ακριβώς απ' έξω. Υπάρχουν πάρα πολλές βιοτεχνίες οι οποίες απειλούνται ανάλογα με τη φορά του ανέμου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν τις αιστείες φωτιάς αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βλέπουμε συνεχώς οχήματα να κινούνται δεξιά και αριστερά ανάλογα με τη φορά του ανέμου προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο Κώστας Παπαδόπουλος. Περιμένουμε τα νεότερα από τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ που τρέχουν στα πύρινα μέτωπα και στον Ασπρόπυργο και στην Φυλή. Ακούσαμε από τον Ζωή Κακαβά ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στα Καλύβια Αττικής και ευχόμαστε να πάνε το ίδιο καλά, να είναι καλή εξέλιξη σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη δυστυχώς σε πολλά μέτωπα, υποδός και ένοπλες δυνάμεις στον Εύρο. Μετά τα διάσπαρτα πύρινα μέτωπα, ανοίχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι με τις φλόγες να μπαίνουν σε οικισμούς. Δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους που έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Βγήκαμε γιατί πήραμε μήνυμα. Απλώς δεν θέλουμε να πάμε Αλεξανδρούπολη ακόμα, περιμένουμε.
Έχουν φύγει κάποια άτομα, οι πιο ευπαθείς ομάδες, και τώρα αναμένουμε σιγά σιγά, να τρομιλάει ο πρόεδρος για να μπορέσουμε να φύγουμε όλοι να κενώσουμε το χωριό.
Εκτός ελέγχου, τα περισσότερα μέτωπα με την ένταση των ανέμων να μην υποχωρεί καθόλου, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Για τέταρτη μέρα μένα τη μεγάλη φωτιά, με τις φλόγες να καίνε και τον εθνικό δρυμό της Δαδιάς. Στον Άβατα βρίσκεται ο ανταποκριτής μας Βασίλης Πρεμίδης. Το χωριό δεν γλίτωσε. Μπήκε η φωτιά, κατέστρεψε περιουσίες. Να ακούσουμε. Την μετέδωσε πριν από λίγο για την τηλεόραση της ΕΡΤ ο Βασίλης Πρεμίδης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Άβαντας. Ο Άβαντας, ο οποίος δυστυχώς ένα πολύ όμορφο χωριό, είδε τις φλόγες να μπαίνουν μέσα στο χωριό και να καίνε 5 σπίτια, ενώ σήμερα είχαμε αναζωπυρώσεις και είναι κάτι που αναμένεται με βάση τους ισχυρούς ανέμους. Είχαμε δυστυχώς να καταστρέφεται ένα ακόμη σπίτι. Πέρασαν δραματικές ώρες οι κάτοικοι που είχαν απομείνει για να υπερασπιστούν το χωριό μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Να θυμίσουμε ότι το μεσημέρι εχθές είχε εκενωθεί ο Άβαντας και οι ηλικιωμένοι, οι ανήμποροι, απομακρύνθηκαν από το χωριό. Έμειναν οι νεότεροι και αυτοί που πίστευαν ότι μπορούν να βοηθήσουν για να υπερασπιστούν το χωριό τους μαζί με τις δυνάμεις. Τελικά, δυστυχώς, τόσο οι αντιπυρικές που δημιουργήθηκαν, τα δέντρα που κόπηκαν σε μια προσπάθεια να προστατευθεί ο οικισμός, δεν απέφεραν καρπούς και η βόρεια πλευρά του χωριού παραδόθηκε στις φλόγες. Απελπισία είναι μια λέξη που μπορεί να δώσει αυτό που αισθάνονται οι περισσότεροι εδώ στην περιοχή, οι χιλιάδες πραγματικά που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από αυτή την πύρινη λέλαπα που για τέταρτη μέρα κατακαίει την περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
Απελπισία λοιπόν, ακούσαμε στο ρεπορτάζ τον συνάδελφο τον Βασίλη Πρεμίδη να λέει ότι είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τις ώρες που περνούν οι κάτοικοι στην Αλεξανδρούπολη, αλλά αυτό ισχύει και για όλες τις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός, η πιο σωστή λέξη. Τώρα ακούσαμε και βέβαια στο σχετικό βίντεο και τον βόμβο. Το βόμβο ο οποίος υπήρχε μέσα από το ρεπορτάζ, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο ισχυρή άνεμη πνέουν στην περιοχή. Πάμε τώρα στον Άβαντα να ακούσουμε τον Βασίλη Πρεμίδη να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε πριν από λίγο το ρεπορτάζ που μετέδωσε στην τηλεόραση, όπου μιλούσε για την απελπισία των κατοίκων. Πώς είναι τώρα τα πράγματα?
Καλό μεσημέρι. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Παραμένει δύσκολη η κατάσταση και στον Άβαντα και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι δραματικές πραγματικά οι ώρες που περνούν. Και συνεχίζουν να περνούν οι κάτοικοι του Δήμου της Αλεξανδρούπολης για τέταρτη μέρα. Εδώ στον Άβαντα, παρά το γεγονός ότι αναμένοντας τη φωτιά είχαν προχωρήσει αντιπυρικές παρεμβάσεις, εντούτοις το χωριό δεν γλίτωσε από την πυρήνη λέλαπα, μπήκε από τη βόρεια πλευρά του χωριού και κατέκαψε κάποιες κατοικίες. Τώρα, ο μεγάλος φόβος είναι αναζωπυρώσεις σε όλο το μήκος και πλάγος κατά κάποιον τρόπο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέτωπο που μπορεί κανείς να πει ότι εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των δυνάμεων πυρόσβεσης. Από παντού μπορούν
είναι διάσπαρτες αιστείες, ναι, παντού.
Είναι διάσπαρτες οι αιστείες. Αυτό που εύχονται όλοι βέβαια είναι να υποχωρήσουν οι άνεμοι. Που προκαλούν μάλλον όλα αυτά τα αισθήματα και τα προβλήματα.
Βασίλη Πρεμίδη,
ναι. Οπότε παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση μαζί με την ατμόσφαιρα που είναι αποκλειστική πραγματικά. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία. Υπάρχουν τα σωματεία τα οποία από τα υπολείμματα από τις φωτιές. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Και είναι και δύσκολη από όλες τις απόψεις, γιατί οι άνθρωποι έφυγαν, το χωριό έχει γεννωθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει, γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Τι θα κάνουν, τι θα βρούνε.
Είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν φύγει από τις φωτιές. Μιλάμε για πάνω από 23 οικισμοί ότι έχουν εγκαινωθεί. Είναι εύλογο να έχουν αγωνία οι άνθρωποι που θα γίνει. Ποια είναι, τι τους περιμένει αύριο.
Βασίλη Πρεμίδη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει και θέλεις θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα το μέτωπο της Αλεξανδρούπολης είναι το σοβαρότερο, αυτό που απασχολεί περισσότερο τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν έχει κοπάσει καθόλου άνεμος, πνέει με ένταση 7 με 8 μποφόρ, κάτι που δεν βοηθάει καθόλου τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η φωτιά κατευθύνεται εκεί όπου τη πρόχνει ο άνεμος, από καρδιωτικές εικόνες από την Παλαγία εκεί όπου η φωτιά μπήκε μέσα στο χωριό τα ξημερώματα. Δυστυχώς, το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε συγκλονιστικές εικόνες από τον οικισμό. Να ακούσουμε τι μετέφερε νωρίτερα εδώ στην ΕΡΤ ο συνάδελφος Μάκης Νασιάδης, ο οποίος βρίσκεται στην Παλαγία.
Πέρυσι υπάρχουν και κάποιες μικροαιστείες ακόμη. Και φυσικά όπου έχει περάσει και όπου έχει κάψει σε κάποια σημεία, βλέπουμε ακόμη καπνούς. Είναι πραγματικά αποπνικτική και εδώ στην Παλαγία η ατμόσφαιρα. Το πέρασμα αυτό της φωτιάς δεν άφησε τίποτα από ό,τι έχει σχέση με πράσινο. Πέρασε μέσα από τα σπίτια, μέσα από τους δρόμους, από τα ρέματα. Φυσικά εδώ να πούμε ότι είχαμε και προβλήματα και εδώ στον Ιππιαγωγείο, αλλά είχαμε και κάποια προβλήματα και σε κάποια άλλα οικίματα, τα οποία ήταν κυρίως πρόχειρες κατασκευές. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουν κοπάσει καθόλου οι άνεμοι και μάλιστα βλέπουμε την αγωνιώδη προσπάθεια και των χειριστών, των πιλότων των ελικοπτέρων που δεν μπορούν μέσα στο καπνούς να εντοπίσουν και τις φλόγες. Χαρακτηριστική ήταν μια εικόνα που βλέπαμε έναν πιλότο ελικοπτέρου να προσπαθεί να εντοπίσει πού ακριβώς είναι οι φλόγες, έτσι ώστε να κάνει ρήψεις, στοχευμένες ρήψεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τις δυσκολίες που υπάρχουν και φυσικά και στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάκης Νασιάδης από την Παλαγία της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, για την πολύ δύσκολη επιχείρηση εκένωσης του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
Από εντατική που ο άνθρωπος.
Και πού θα τον πάτε?
Σπίτι, πού να τον πάμε?
Ήρθαμε να πάρουμε τη μητέρα μας.
Έχουν μείνει στο νοσοκομείο μόνο 7 ασθενείς της ΜΕΘ. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση δεν είναι απλή. Πρέπει να γίνει μια προετοιμασία. Να ετοιμάσουμε την αυριανή νοσηλεία. Το νοσοκομείο δεν κινδύνευε από τη φωτιά, αλλά κινδύνευε από τον καπνό, από την εθάλη.
Πραγματικά εμπόλεμη ζώνη, εμπόλεμο τοπίο θυμίζει η κατάσταση που επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη, με τους κατοίκους όλων των περιοχών να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους όσα βλέπουν να έχει αφήσει πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά για τέταρτη ημέρα, η οποία μένεται τιτάνια μάχη τη νύχτα όταν αποφασίστηκε ο σχεδιασμός εκένωσης του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ώστε να μεταφερθούν με ασφάλεια οι νοσηλευόμενοι σε άλλες δομές και σε πλοίο που μετατράπηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας στο λιμάνι της πόλης. Πάμε στη συνάδελφο την Ειρήνη Τσακίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι τώρα?
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε νέα αναζωπήρωση ακριβώς στην είσοδο του νοσοκομείου, ακριβώς δίπλα από την είσοδο. Πυροσβεστικά οχήματα είναι εδώ. Ένα αέρια μέσα επιχειρούν και σε αυτό το σημείο, αλλά και σε ευρύτερα στα πύρινα μέτωπα εδώ στους οικισμούς της Αλεξανδρούπολης. Μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Στις 11 το πρωί αναχώρησε από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με προορισμό το λιμάνι της Καβάλας το πλωτό νοσοκομείο, όπως λέμε, το πλοίο λοιπόν Αδαμάντιος Κοραής, όπου ασθενείς του νοσοκομείου, περίπου 50 σε αριθμό, μεταφέρονται αυτή την ώρα και θα φτάσουν περίπου στις 4 το μεσημέρι στην Καβάλα, ναι, για να μεταφερθούν στα νοσοκομεία της περιοχής Καβάλας, Δράμας. Μεταφέρθηκαν ήδη στο νοσοκομείο της Ξάνθης, της Κομωτινής και του Δημοτήχου με ασθενοφόρα. Και μεταξύ των ασθενών, ο τελευταίος άνθρωπος που έφυγε εδώ από το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εκένωσης είναι και μία γυναίκα μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, αλλά κατά τη διαδρομή λοιπόν με το ασθενοφόρο η γυναίκα ήταν έγκυος. Γέννησε ένα υγιέστατο μωράκι, μία συγκινητική στιγμή.
Να και ευχάριστες στιγμές μέσα σε αυτή την τραγωδία. Ναι.
Έτσι, που θα μείνει ανεξίτηλη τόσο στους γιατρούς και νοσηλευτές και πόσο μάλλον στην ίδια την μανούλα. Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι γιατροί. Πραγματικά δείχνουν το έργο τους το πολύ σημαντικό, ακόμη και σε τέτοιες καταστάσεις και στον δρόμο και μέσα σε ασθενοφόρα και μέσα σε καταστάσεις που θυμίζουν πόλεμο. Γιατί όσον αφορά το πλωτό νοσοκομείο, είναι μια κατάσταση που δεν έχουμε ξαναδεί και να μην την ξαναδούμε και ποτέ. Είδαμε ασθενείς στο πάτωμα του πλοίου, νεότερη σε ηλικία, μεγαλύτερη, ηλικιωμένη. Όλα αυτά βέβαια γίνανε με απόλυτη ασφάλεια και η μεταφορά τους και η εκένωση από το νοσοκομείο. Τον καλύτερο εαυτό τους δώσανε οι νοσηλευτές και το ιατρικό προσεκτικό προκειμένου να γίνει με ασφάλεια αυτή η μεταφορά. Τώρα θα πρέπει να σας αναφέρω παράλληλα ότι έχουμε και μία νέα ειδοποίηση από το 112 για νέες περιοχές που θα πρέπει να εκενωθούν. Εάν βρίσκεστε λοιπόν στις περιοχές Μέστη, Δίκη, κέλαση, κοράχη και πλάκα, εκενώστε τώρα προς την Κομωτινή. Βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται οι οικισμοί που εκενώνονται.
Και μέσα στους ανθρώπους που έφυγαν, που μεταφέρθηκαν τους ασθενείς, ήταν και 11 νεογνά.
Ακριβώς. Εικόνες που δεν χωράνε λόγια. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που ζούμε εδώ μέσα από τα πύρινα μέτωπα και μάλιστα την ίδια εικόνα έχουμε και από τα γυροκομεία εδώ έξω, ναι, ακριβώς από την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Είναι και κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου και από εκεί έφυγαν άνθρωποι μέσα, ηλικιωμένοι από τα γυροκομεία προληπτικά.
Και πού τους μετέφεραν?
Σε άλλες δομές.
Σε άλλες δομές.
Ακριβώς έξω από τα γυροκομεία εδώ και πυροσβεστικά οχήματα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν. Ενδεχομένως κάνουμε λόγο για κατάκητους ηλικιωμένους, αλλά ωστόσο έξω υπάρχουν πολλά πυροσβεστικά οχήματα. Είναι καλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον θωρακισμένοι αυτοί οι χώροι για να παραμείνουν ασφαλείς οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας που διαμένουν εκεί.
Πάντως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στην Αλεξανδρούπολη. Διαβάζουμε τώρα για νέα ναζοπήρια σε αυτή την ώρα κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου, το οποίο εκενώθηκε, όπως μας είπες, για λόγους ασφαλείας.
Εδώ που είμαστε τώρα ακριβώς, και οι άνεμοι πνέουν οκτώμποφορ, δεν λέει να κοπάσει ο αέρας. Μένει να δούμε τι θα γίνει, και κάθε βράδυ τώρα είναι μέρα και τα έχουμε και τα εναέρια μέσα που πραγματικά ο αγώνας που δίνουν είναι τεράστιος σε συνδυασμό με τα πεζοπόρα τμήματα και τις επίγειες δυνάμεις.
Ειρήνη, έχεις κάποια εικόνα, Ειρήνη, για το πόσοι οικισμοί έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής?
Κοιτάξτε, μέχρι χθες κάναμε λόγο για 14, ωστόσο σε κάθε μήνυμα το 112 έρχονται και προστίθενται
και καινούργια, μάλιστα.
Νέοι οικισμοί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, αυτή την ερώτηση μου κάνανε και λίγο νωρίτερα, ότι ναι, δεν υπάρχει αριθμός των αναζωπηρώσεων, ναι, ναι, δεν υπάρχει αριθμός των μετόπων, όλο ένα και αυξάνονται, αυτό είναι το ανησυχητικό και το αρνητικό, και αυτή την ώρα δεν ξέρουμε ακριβώς με ακρίβεια πόσοι οικισμοί έχουν εκενωθεί.
Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η φιάλτη σε αυτό για όλους τους κατοίκους εκεί στην Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο, σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές, σε όλη τη χώρα. Ειρήνη Τσακίρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να φύγουμε από την Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Βιωτία, όπου έχουν εκενωθεί εκεί 4 οικισμοί, ενώς συνεχής είναι οι αναζωπηρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Κώστα Νούση από τον πρόδρομο Βιωτίας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Να πάμε στην Εύβοια όμως να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Ο Αλέξανδρος Μέμος θα μας μεταφέρει τις εικόνες από την Εύβοια. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε σύγκριση με χθες το βράδυ στα Ψαχνά Ευβοίας. Σε αυτό έχουν συμβάλει εκτός από τις επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα που από νωρίς το πρωί επιχειρούν ρίχνοντας, κάνοντας ρήψεις νερού, προσπαθώντας να κατασβέσουν τις ενεργές εστίες φωτιάς στις περιοχές Ψαχνά, Τριάδα και Πισώνα. Να σας πω ότι σύμφωνα με τους πυροσβέστες, αυτό που μας είπαν πριν λίγο είναι ότι αυτή την ώρα υπάρχουν δύο μέτωπα. Το ένα είναι αυτό που μόλις σας ανέφερα, δηλαδή οι διάστατες εστίες φωτιάς που καίνουν στις περιοχές Ψαχνά, Τριάδα, Πισώνα, αλλά και ένα άλλο μέτωπο που καίει η δασική έκταση στην περιοχή Βαντόντα. Την τελευταία ώρα έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά όπως μας λένε οι πυροσβέστες, είναι διαχειρίσιμες. Πάντως, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι στην επιφυλακή, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων δεν αποκλείεται αργότερα μέσα στη μέρα να έχουμε πιο έντονες αναζωπηρώσεις.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τώρα για την Αλεξανδρούπολη, λέγαμε και νωρίτερα ότι στην Καβάλα γύρω στις 4 το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της πόλης της Καβάλας το Αδαμάντιος Κοραής, το φεριμπότ το οποίο μεταφέρει τους ασθενείς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ώστε οι άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της πόλης και στα νοσοκομεία της Δράμας και της Ξάνθης. Ο Κώστας Γουργουλιάνης, διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη για τις εικόνες από την Αλεξανδρούπολη με τον έφος καπνού και αυτό που βλέπουν οι κάτοικοι να χιονίζει τέφρα στο κέντρο της πόλης.
Δεν λέω ότι είναι αθώα η στάχτη, δεν είναι καλό πράγμα, αλλά υπάρχουν άλλα που δεν τα βλέπουμε και είναι πολύ τοξικά επίσης. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι ένα άλλο θέμα είναι, επειδή το βλέπω και από το παράθυρό μου εδώ, είναι πού πηγαίνει αυτό το νεύμος. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι σε κάποια περιοχή που δημιουργείται θα καθίσει εκεί πέρα. Θα ταξιδεύσει και θα πάει σε μια. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που ταξιδεύει 1000 χιλιόμετρα, παραδείγματος χάρη, είναι αυτό το νεύμος. Και ένα ακόμα χειρότερο, που είναι ακόμα πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ουσιαστικά όταν χαθούν, τελειώσουν οι φωτιές, αυτό που ουσιαστικά χάνεται είναι πνεύμονες. Δηλαδή τα δάση είναι πνεύμονες.
Τώρα υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες και σε άλλες περιοχές. Στην Καβάλα, για παράδειγμα, έχουν καεί πάνω από 30 σπίτια στα χωριά Διαλεκτό, Εκλεκτό και Αβραμιλιά, με το μέτωπο της πυρκαγιάς να υπολογίζεται ότι εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα. Εκτός ελέγχου παραμένει η πυρκαγιά στην Κύθινο και ενώθηκαν τα καταλήμματα στην παραλία Σκύλος, ενώ 20 άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την περιοχή με ιδιωτικά σκάφη. Βελτιωμένη ευτυχώς παρουσιάζεται η κατάσταση στην πυρκαγιά στη Ροδόπη. Η φωτιά μπήκε μέσα στα χωριά Σώστης, Πολύανθος και Ελληνό και κατέστρεψε σπίτια. Σε κατάσταση έκρατης ανάγκη κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Σώστου. Στη Βιωτία τώρα έχουν εκενωθεί 4 οικισμοί. Ενώ συνεχίσουν οι αναζωοπυρώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων. Ο Κώστας Νούσης από τον πρόδρομο Βιωτίας μετέφερε πριν από λίγο τις τελευταίες πληροφορίες στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Αντιμέτωποι με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις βρίσκονται εδώ πέρα οι πυροσβέστες αλλά και οι κάτοικοι του στον πρόδρομο Βιωτίας. Έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και το ένα ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ, το ειδικά διαμορφωμένο ελικόπτερο, να την περιορίσουν. Ήταν δυνατότερη πριν. Ακόμη μία αναζωπύρωση που ξεκίνησε πριν από λίγο, όσο είμαστε κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, πάνω από τον οικισμό Σαράντι στο παραλιακό μέτωπο από την νότια πλευρά του όρους Ελικόνα. Τώρα, εδώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Να θυμίσουμε ότι η Βιωτία σήμερα είναι στο κόκκινο, στο υψηλότερο δίκτυο επικινδυνότητας. Αυτό κρόει τον κόδωνα του κινδύνου και δεν βοηθάει καθόλου τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής. Απολογιστικά, τώρα να πούμε ότι από χτες τις δύο ημέρες, αυτές τις δύο ημέρες που καίει η φωτιά εδώ πέρα, στα Χόστια, στην περιοχή Χόστια, έχουν καεί πολλά αυτοκίνητα, αποθήκες και πνημμυνοστάσια, καθώς και αρκετά πρόβατα, ενώ στο Σαράντι, στο παραλιακό μέτωπο, ένα κάμπινγκ παραδόθηκε στις φλόγες μαζί με 70 περίπου τροχόσπιτα, καθώς και δύο κατοικίες. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνονται στο σημείο στο οποίο σας δείχνει ο συνάδελφος οπερατέρ Νίκος Παναγόπουλος, ώστε να περιορίσουν την φωτιά. Στο σημείο εκεί καίει χαμηλή βλάστηση, ωστόσο οι άνεμοι είναι ισχυροί και αλλάζουν συνεχώς φορά.
Ακούσαμε λοιπόν τον συνάδελφο Κώστα Νούση από τον πρόδρομο Βιωτία. Συνεχίζει και οι αναζωπυρώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ έχουν εκενωθεί 4 οικισμοί. Τώρα, το μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας μάχη για τις φωτιές, έστειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται στους πολίτες των περιοχών που πλήττονται. Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε, από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Ενώ στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, έχει αυξηθεί η παρουσία περιπόλων των ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί βρίσκεται ο αρμόδιος συντάκτης μας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στις ενόπλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, για να μην επαναληφθούν σκηνές αντίστοιχες με τα πυρομαχικά στην Νέα Αγχίαλο πριν από ένα μήνα περίπου.
Αυτή είναι μια διάσταση που δίνει, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, καταρχάς. Να πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ούτως ή άλλως στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στις φλόγες αλλά και στα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες 48 και βρίσκονται σε εξέλιξη στις τελευταίες 48 ώρες στην περιοχή του Εύρου. Ήδη στο πλαίσιο αυτό, από χθες το βράδυ, η πέμπτη μοίρα καταδρομών έχει μετακινηθεί για την ενίσχυση των δυνάμεων που υπάρχουν στους δομούς Εύρου αλλά και Ροδόπης. Οι καταδρομοί, θα σημειώσω ότι έχουν πιάσει κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, τους διαδρόμους αλλά και διάφορα περάσματα πάνω στο ποτάμι, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να περάσουν παράνομοι μετανάστες, να εκμεταλλευτούν δηλαδή την κατάσταση που υπάρχει για να περάσουν σε ελληνικό έδαφος. Αυτή είναι μια διάσταση. Η άλλη διάσταση έχει να κάνει με την ανησυχία που υπάρχει, ότι πιθανόν θα μπορούσε η άλλη πλευρά, η τουρκική πλευρά προκειμένου, να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει, αν θέλει, αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να θελήσει να δημιουργήσει κάποιο είδους επεισόδιο μέσω της εργαλειοποίησης των μεταναστών, όπως είχε κάνει σε μεγαλύτερη βεβαίως το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα καταδρομής έχουν πιάσει κάποια ευαίσθητα σημεία, κάποια περάσματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάποιο τέτοιο σκοπό. Παράλληλα να πω ότι έχουν δοθεί εντολές από τον ΚΕΙΘΑ και προσωπικά από τον αρχηγό Διευθυντικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, σε όλα τα στρατόπεδα να υπάρξουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Έχουν επιστρέψει όλοι οι άνδρες από άδειες και από εξόδους, βρίσκονται μέσα στα στρατόπεδα, είτε προκειμένου να έχουν επιτήρηση από το φόβο της φωτιάς, είτε για λόγους ασφαλείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Φλόρο, να πω ότι έχει συνεχείς επαφές και με την τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, αλλά και κυρίως με τους επικεφαλείς των στρατιωτικών σχηματισμών. Χθες βρέθηκε στη Μεραρχία, στο κέντρο της 12ης Μεραρχίας, όπου είχε ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί από τον Μέραρχο αλλά και από τους στρατιωτικούς επιτελείς. Μάλιστα, πρόκειται να λάβει μέρος και σε διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων της πυροσβεστικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, για να δοθούν εντολές αλλά και να ενημερωθεί και αυτούς για την κατάσταση που υπάρχει. Και να πω επίσης, Γρηγόρη, σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, ότι η φωτιά πέρασε μέσα από δύο στρατόπεδα, στα Λάβαρα και στην πελαγία που βρίσκεται εκεί κοντά. Ήταν αποθήκες πυρομαχικών εκεί, το λέω λόγω της Αγχιάλου, αλλά επειδή είχε γίνει πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο
αποψήλωσης
της περιοχής, αποψήλωσης και ούτω καθεξής, δεν απειλήθηκε σε καμία περίπτωση, από ό,τι μας έλεγαν και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η ασφάλεια των στρατοπέδων και των αποθηκών. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, με πεζοπόρα τμήματα, με μηχανήματα, η προσπάθεια που κάνουν οι αρχές να περιορίσουν, θα λέγαμε, την έκταση της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη.
Να μείνουμε σε αυτά. Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο μάθαμε ότι από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι έχουμε δύο νέες πυρκαγιές σε εξέλιξη σε αγροτοδασικές περιοχές. Η μία είναι στο Κρεονέρι Ναυπακτίας και η άλλη στη Μακρικόμη Φθιώτιδας. Είναι πρωτοφανή αυτά που ζούμε, δήλωσε στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Σκεφτείτε ότι αν δεν είχαμε όλα αυτά τα οργανωμένα σχέδια εκένωσης, τι θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά μια πραγματικότητα τη ζούμε σε πάρα πολλές άλλες χώρες, με πάρα πολύ οδυνηρές συνέπειες. Και κάθε μέρα που μιλάμε, είμαστε προσεκτικοί, γιατί όλα τα μέτωπα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα.
Όπως είπε ο ίδιος, στις προηγούμενες αντιπυρικές περιόδους, το πολύ 2 ή 3 ημέρες ήταν σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ποτέ ξανά δεν είχαμε φτάσει τόσες πολλές ημέρες, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, 6 περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο. Για τις δυνάμεις τώρα της πυροσβεστικής που παίρνουν μέρος σε όλα τα μέτωπα, καθώς και για τη βοήθεια από το εξωτερικό, μίλησε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
Δίνουν τη μάχη σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών. 63 πυρκαγιές.
Μιλάμε σε ένα 24ωρο. 63 πυρκαγιές.
Το αίτημα της χώρας μας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για Συνδρομή της Επιχειρήσης Πυρόσβεσης έγινε αποδεκτό. Συνολικά 6 χώρες θα προσφέρουν βοήθεια στις επιχειρήσεις στο πυρόσβεση στη χώρα μας. Από χθες η Κύπρος μας έχει διαθέσει 2 αεροσκάφη. Και σήμερα έφτασε στη χώρα μας η βοήθεια από τη Ρουμανία με 56 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Αναμένουμε την άφηξη 64 πυροσβεστών με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο από την Τσεχία, ένα αεροσκάφο από την Κροατία, 2 αεροσκάφη από τη Γερμανία και 2 αεροσκάφη από τη Σουηδία. Συνολικά 120 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο είναι οι δυνάμεις που σε λίγες ώρες θα αναπτυχθούν στη χώρα μας.
Τώρα, από τη μία ισχυρή ανέμη και από την άλλη ο υδράργυρος που φτάνει κατά τόπους και τους 40 βαθμούς, ένα μείγμα εκρηκτικό πραγματικά μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές και δυσκολεύει βέβαια το έργο της κατάσβεσης. Η μετεωρολόγος μας, Νικόλετα Ζιακοπούλου, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζιακοπούλου.
Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι οι πιο δύσκολες ώρες ανεμολογικά είναι τώρα. Μιλάμε για βοριάδες που φτάνουν στη Βόρεια Ελλάδα και στον Εύρο τα 5 με 6 μποφόρι, πες και 7. Σε Ανατολική Στερεέδεια και Αιγαίο και εδώ στην Αττική και στην Πάρνηθα οι ρηπές φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, δηλαδή σχεδόν 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κοιτούσα πριν στην Πάρνηθα, καταγράψαμε στιγμιαία και άνεμο περίπου 100 χιλιόμετρων ανά ώρα, μιλάμε για 9-10 μποφόρ οι στιγμιαίες ρηπές. Από εκεί και πέρα αυτές οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα. Από αργά το απόγευμα και το βράδυ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μια σημαντική, θα έλεγα, εξασθένηση. Και αύριο Τετάρτη η μέρα συνολικά θα είναι καλύτερη. Θα έχουμε μεν 5 με 6 μποφόρ, όμως φεύγουμε πια από την κατάσταση συναγερμού. Ακόμα καλύτερη μέρα ανεμολογικά θα είναι η Πέμπτη. Όμως να επισημάνω ότι επειδή θα παραμείνουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τα ξηρά εδάφη, καλό θα είναι να υπάρχει προσοχή. Πέφτει η θερμοκρασία Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, έρχονται και αρκετές μπόρες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, και από την Κυριακή εξασθενούν πλήρως και οι άνεμοι.
Κυρία Ζιακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου. Τώρα, ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε ως νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική κρίση το γεγονός ότι πλέον οι ισχυρότατοι άνεμοι πνέουν ακόμα και τη νύχτα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλαιότερα. Τόνισε δε ότι σήμερα και αύριο θα επικρατήσουν ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σε πολλές περιοχές.
Στις περιοχές της Αλεξανδρόπολης, που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με τη δασική πυρκαγιά, σήμερα περιμένουμε να έχουμε 5 ανέμους με μέσα σε τάση 5-6 μποφόρ, με ρηπές οι οποίες θα είναι πάνω από τα 70-80 χιλιόμετρα την ώρα. Πιο δύσκολη θα είναι η κατάσταση στην ανατολική πυρωτική χώρα συμπεριλαμβανομένης Αττικής, Σέβιας, Θειότιδα, Βιωτία, Φωκίδα. Αυτές οι περιοχές θα έχουν ακόμα υψηλότερες εντάσεις, δηλαδή θα μιλάμε για μέσα εντάσεις ανέμου στα 6-7 μποφόρ, τοπικά μπορεί και στα 8 μποφόρ. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Είναι αυτός ο συνδυασμός hot dry wind για τον οποίο μιλάμε. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία, υψηλή ευκολία δηλαδή ανάφλεξης για τα δασικά καύσιμα. Και σε συνδυασμό με τον άνεμο καταλαβαίνω ότι αν κάπου πει μια φωτιά είναι πάρα πολύ εύκολο να αρχίσει να ξαπλώνεται γρήγορα.
Αυτή δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, είναι μέχρι στιγμής η εφιαλτική εικόνα από τα πύρινα μέτωπα. Τα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό με όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνουμε διαρκώς. Προς το παρόν, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας την ακλόνητη υποστήριξή τους, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακυρότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, εξέφρασαν οι 11 ηγέτες των Βαλκανικών χωρών, συνυπογράφοντας τη διακήρυξη των Αθηνών. Στις συνομιλίες που είχαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, στο πλαίσιο του άτυπου δείπνου των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων, παρουσία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεσμεύτηκαν για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία μέχρι την τελική νίκη, δήλωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος υποδέχθηκε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η θέση δίπλα σας είναι για εμάς μια θέση αρχής. Για την πατρίδα μου, καμία απόπειρα επαναχάραξης καθορισμένων συνόρων με τη χρήση στρατιωτικής βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Μια θέση η οποία ταυτίζεται εξάλλου με τα διαχρονικά ελληνικά συμφέροντα. Γιατί και η δική μας χώρα αντιμετώπισε κατά καιρούς στο παρελθόν εκδηλώσεις ενός ανιστόρητου αναθεωρητισμού και ενός επιθετικού αυταρχισμού. Είμαστε λοιπόν επί της αρχής αντίθετοι σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σε κάθε παράνομο κατοχικό τετελεσμένο, κάτι ανάλογο άλλωστε εμορραγεί δυστυχώς ακόμα στην Κύπρο. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτά τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται εντός της Ουκρανικής επικράτειας. Εγκλήματα τα οποία θα πρέπει να βρουν τιμωρία.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τον Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τις συναντήσεις του με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων.
Ακριβώς, να πούμε κάποια στοιχεία σχετικά με τη συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι, το τι αποφασίστηκε σε αυτή τη συνάντηση. Ουσιαστικά η Ελλάδα αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη της Ουκρανίας σε στρατιωτικό επίπεδο, καθώς η πολεμική αεροπορία θα εκπαιδεύσει τους Ουκρανούς πιλότους στα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που θα προμηθευτεί το Κίεβο από την Ολλανδία και τη Δανία. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαίδευση αυτή θα γίνει στην 120 πτέρυγα που εδρεύει στην Καλαμάτα. Ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Ζελένσκι, η Ελλάδα προετοιμάζει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συνδράμει η Ελλάδα στην απρόσκοπη συνέχιση της εξαγωγής των Ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, βοηθώντας τη δημιουργία ενός νέου διαδρόμου ελεύθερης ναυτιλοπλοίας. Και, όπως τονίζεται, η Ελλάδα, η Αθήνα από την πλευρά της, επιθυμεί να παίξει ρόλο και στην επόμενη μέρα στον πόλεμο του πολέμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και ειδικότερα, όπως έχει αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης από την αρχή, στην περιοχή της Οδυσσού. Να πούμε συνολικά τώρα για την άτυπη αυτή σύνοδο του Βαλκανίου που ενώθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουσιαστικά, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, στέλνει το μήνυμα πως η Ελλάδα αποτελεί την γέφυρα συνάντηση των ηγετών της περιοχής από τα Βαλκάνια μέχρι την Ουκρανία. Και ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, παρουσία και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και του Προέδρου της Ουκρανίας, θέλει κατά πρώτον να αναδείξει τον ηγετικό ρόλο που επιδιώκει η Ελλάδα στην περιοχή, σπηλώντας σταθερότητα, ειρήνης και ενεργειακής ασφάλειας και συγκεκριμένα τονίζεται πως η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και οι κινήσεις του Πρωθυπουργού έχουν καταστήσει την Ελλάδα μέσα σε λίγα χρόνια πρωταγωνίστρια των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων. Όπως είπες και εσύ, οι συναντήσεις συνεχίστηκαν σήμερα με τους ηγέτες. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου, κατά συνέχεια με την πρόεδρο, με τον Πρωθυπουργό του Κοσόβου και την πρόεδρο της Μολδαβίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Σε όλες τις συναντήσεις επιβεβαιώθηκε οι καλές σχέσεις που έχουν μεταξύ Ελλάδας και των χωρών αυτών, ενώ συζητήθηκε ευρύτερα και το φάσμα των διμερών σχέσεων σε κάθε χώρα για τις προοπτικές που ανοίγονται για την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταλογίζει την κυβέρνηση έλλειψη στρατηγικής. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημεία που επικεντρώνει την κριτική του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και εσένα. Ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους από την Κουμουνδούρου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Είναι πολύ σωστός ο χαρακτηρισμός σου. Υψηλή τόνη και μάλιστα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι επικοινωνιακή πολιτική, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής με θύματα ίδια τα συμφέροντα της χώρας. Το άτυπο αυτό δείπνο δεν συνέβαλε σε τίποτα στην ενίσχυση της χώρας. Επιβεβαίωσε κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είναι η δεύτερη κριτική, ότι εμπλέκεται πλέον δυναμικά η χώρα στην υπόθεση του πολέμου της Ουκρανίας. Κατά το ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος κύριος Ζελένσκι, η προετοιμασία των πιλότων, των Ουκρανών πιλότων με τα F-16 δεν ήταν πρόταση του κύριου Ζελένσκι, αλλά πρόταση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δείχνει ακριβώς το δόγμα το οποίο θέλει να ακολουθήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα δόγμα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που εμπλέκει τη χώρα πλέον στα επικίνδυνα παιχνίδια ενός πολέμου. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας τώρα την κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται υποκριτικά το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να κρύψει τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησής του, που είναι η πιο ενεργή και βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στον υπερελιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και γενικότερα στου νατοϊκού σχεδιασμού στην περιοχή. Ουσιαστικά δηλαδή, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τροφοδοτεί εκείνους τους παράγοντες που οδήγησαν τόσο στη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία, όσο και στην όξυνση των προβλημάτων στις χώρες των Βαλκανίων. Και η ελληνική λύση εξέδωσε ανακοίνωση για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι. Την ώρα που η Ελλάδα φλέγεται, η κοινωνία μαστίζεται και ο ελληνισμός απειλείται, ο κ. Μητσοτάκης, ο σύγχρονος Νέρωνας, εγγύηθηκε την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν είπε ούτε μια λέξη για τη μαρτυρική Κύπρο, η οποία αντιμετωπίζει την τουρκική κατοχή και θηριωδία, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ελληνικής λύσης. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση των ηγετών των Βαλκανικών χωρών στην Αθήνα.
Η κατάσταση στην Ουκρανία και η ρωσική εισβολή προφανώς ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Ευρώπης, η οποία αντελήφθη ότι δεν μπορεί να αφήνει την πίσω αυλή του σπιτιού της, βλέπει δυτικά Βαλκάνια, στο έλεος του Θεού, γιατί αυτό ήταν το προηγούμενο διάστημα. Και χαίρομαι που τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει, και χαίρομαι ακόμα περισσότερο που η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ σήμερα είναι αυτή η οποία πρωτοστατεί στο να επιστρέψουν τα Δυτικά Βαλκάνια και να αποκτήσουν μια προοπτική. Και χθες εμίστηκα αναμέωση παλαιότερη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στην περιοχή, ως η μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία, ως η πιο όρημη δημοκρατία, δίνουμε μήνυμα υποστήριξης και συμβολικό και ουσιαστικό σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στις περιοχές αυτές για να μπορέσουν να πιάσουμε το ευρωπαϊκό όνειρο.
Στο ίδιο μήκος και ο Τριανταφύλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, είπε στο σταθμό μας ότι η χθεσινή συνάντηση αποτελεί μια προσπάθεια να ξαναμπεί μπροστά η ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων.
Σήμερα λοιπόν έρχεται ξανά στο προσκήνιο αυτή η προοπτική, μάλιστα και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παρουσία του κυρίου Σαρλ Μισελ, του Προέδρου του Συμβουλίου, και της κυρίας Φόντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει στα Δυτικά Βαλκάνια ότι δεν σας έχουμε ξεχάσει, και το λέει αυτό που υπό την σκιά της μεγάλης απειλής της Ρωσίας, που είναι και ένα από τα βασικά σημεία της διακήρυξης των Αθηνών που υπεγράφει χθες από όλους τους ηγέτες. Και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η απάντηση, μία από τις βασικές απαντήσεις στον αναθεωρητισμό και στην απειλή από τη Ρωσία, είναι να τρέξει γρηγορότερα η προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
Και ενώ αυτά γινόντουσαν χθες το απόγευμα στην Αθήνα, στην Ουκρανία τώρα νέες επιθέσεις με ντρόν σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας. Οι ρωσικές αρχές τις απέτρεψαν, ενώ κατέστρεψαν και ένα ουκρανικό αναγνωριστικό σκάφος στη Μαύρη Θάλασσα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλά μεσημέρι. Εντείνονται λοιπόν οι ουκρανικές επιθέσεις, όπως όλα δείχνουν, με ντρόνς και κυρίως στην περιοχή της Μόσχας, αλλά και σε άλλες περιοχές κοντά στα σύνορα, όπως το Μπριάνσκ. Για την περιοχή της Μόσχας οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι κατέριψαν ή εξουδετέρωσαν με κάποιο τρόπο, πιθανότητα μπλοκάροντας ηλεκτρονικά του συστήματα, 4 ντρόν στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας. Ωστόσο, σε βίντεο φαίνεται μια έντονη πορτοκαλί φλόγα από κατάρριψη ντρόν στην περιοχή δυτικά της Μόσχας, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της περιφερειακής κυβέρνησης. Μάλιστα, αναφέρουν πληροφορίες ότι υπήρξαν μικρές ζημιές σε ένα ψηλοπτήριο, σε ένα ουρανοξύτη της περιοχής αυτής, με αποτέλεσμα σίγουρα να εντείνεται και η ανασφάλεια των πολιτών στη Μόσχα και σε άλλες περιοχές. Όπως είπες, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν ένα ουκρανικό, με συγχωρείτε, αναγνωριστικό σκάφος, ναι, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε ρωσική στρατιωτική βάση.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζουν την επίθεση Τουρκοκυπρίων εναντίον ανδρών της ειρηνευτικής δύναμης του οργανισμού στην νεκρή ζώνη της Κύπρου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την παραβίαση του status quo στην νεκρή ζώνη και την έναρξη κατασκευής δρόμου. Ικανοποίηση εκφράζεται από τη Λευκοσία, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας στο πεδίο. Να ακούσουμε πώς σχολιάζει η Αθήνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε στην ΕΡΤ για τις εξελίξεις στην Κύπρο.
Αυτό το οποίο συνέβη για πάρα πολλά χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια κατάφορη παραβίωση και του status quo, μια πρόκλητη επίθεση σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ.
Συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύσα, που θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας στα όσα συνέβησαν στην Κύπρο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Από όλους ήταν τα μηνύματα, σαφή τα μηνύματα και κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας ως προς την παραβίαση του status quo από τους Τουρκοκύπριους. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά σήμερα ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Βετιμπιώτης. Σε δηλώσεις του, μετά από την παρουσία του στο Κυπριακό Προεδρικό Μέγαρο και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, είπε ότι η θέση της κυπριακής κυβέρνησης σε σχέση με τη χθεσινή ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εκφράστηκε και νωρίτερα και τόνισε ότι εκφράζουμε την ικανοποίησή μας σε σχέση με τη δήλωση αυτή που στέλνει μηνύματα ως προς την παραβίαση του status quo αλλά και την επιχείρηση να δημιουργηθούν νέα τετελεσμένα εντός της νεκρής ζώνης. Αυτό που με ικανοποίηση σημειώνει η Λευκοσία είναι την επαναβεβαίωση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη συμφωνημένη βάση λύσης στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και την ανάγκη που το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογραμμίζει για το διορισμό ειδικού απεσταλμένου από το Γενικό Γραμματέα, κάτι που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είχαν υπογραμμίσει εδώ. Να κάνω μια παρένθεση, Γρηγόρη, ναι, να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου να είναι στο νησί ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα να έχει συνομιλίες και με τις δύο πλευρές. Τώρα, ήταν έντονη δυσαρέσκεια του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο ότι η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και μάλιστα σε γραπτή ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα για το ζήτημα της πύλας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με το δρόμο πύλας Άρσους που κατασκευάζεται στο έδαφος, όπως αναφέρει, της τουρκοκυπριακής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως αναφέρει δηλαδή το ψευδοκράτος, είναι, ναι, εντελώς αποκομμένη από την πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, Αθήνα και Λευκοσία είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, συνεχίζουν τις προσπάθειες για οποιαδήποτε πιθανή αρνητική εξέλιξη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να δούμε τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με την δολοφονική επιδρομή Κροατών Χούλικανς και Ελλήνων συνεργών του στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου έχασε τη ζωή του 29χρονος Μιχάλης. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 43χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή του στα αιματηρά επεισόδια κατά την επιδρομή των Κροατών στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε στην Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Ντίνα Τσουκαλά που θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ντίνα.
Ο 43χρονος λοιπόν οπαδός του Παναθηναϊκού θεωρείται ότι ήταν ένας από αυτούς που είχαν οργανωτικό ρόλο στη δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή με ένταλμα θήλευσης σε βάρος του, με αφορμή μετά το βίντεο στο οποίο εικονίζεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίθεση που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγκεκριμένα φέρεται να κρατάει στυλιάρι και να δίνει οδηγίες στους Κροάτες Χούλιγκαν. Ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα βρισκόταν εκτός Αθηνών στην Κεφαλονιά και λέει μάλιστα ότι έχει και συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που ενισχύουν τον ισχυρισμό του. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει να κρίνει για εισαγγελέα μετά το τέλος της απολογίας.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του μήνα. 31 Αυγούστου όμως είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή και των φορολογικών δηλώσεων και για την πληρωμή για φόρο εισοδήματος, ένφια, μισθωτήρια, συμβόλαια και ενστάσεις για το τέλος επιδιδεύματος. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερο, ο οικονομικός μας συντάκτης. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πολλές εκκρεμότητες για τους φορολογούμενους.
Εκκρεμότητες, υποχρεώσεις, φόροι, άλλες διαδικασίες που πρέπει. Στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι με χρεωστικό εκαθαριστικό από την εφορία θα πρέπει να πληρώσουν έως τις 31 Αυγούστου τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Η δόση μάλιστα θα είναι διπλή για όσους έχουν υποβάλει από το προηγούμενο μήνα, γενικώς το προηγούμενο διάστημα, τη φορολογική τους δήλωση και δεν κατέβαλαν την πρώτη δόση στο τέλος Ιουλίου. Τελευταία μέρα βέβαια η 31η και για τις φορολογικές δηλώσεις. Απομένουν περίπου 500.000 από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία της Ανεκτάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο συνολικός φόρος 3,1 δισεκατομμύρια που θα πληρώσουμε φέτος. Επίσης καταβάλλεται ο πρόσθετος φόρος σε 8 δόσεις.
Κώστα, αν θες να βάλουμε μια τελεία για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Τρέχουν οι εξελίξεις, όπως καταλαβαίνεις, με τα πύρινα μέτωπα στην Αττική και όχι μόνο. Περιμένεις τη γραμμή σου. Πάμε στο συνάδελφο Νίκο Καπόγλου, ο οποίος βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ακούγαμε και λέγαμε νωρίτερα ότι καίγονται εργοστάσια και αποθήκες στην περιοχή, ενώ έχει κλείσει και η Αττική οδό στο σημείο.
Ναι, έχουμε και εκρήξη μέσα από τους αποθηκευτικούς χώρους. Κυρίως βρίσκονται εδώ, η φωτιά έχει περάσει μέσα σε εργοστάσια, τα οποία κυρίως είναι αποθηκευτικοί χώροι βέβαια, όχι για εργοστάσια παραγωγής. Μιλάμε για αποθηκευτικούς χώρους με ήδη πλαστικά είδη, με ήδη αλουμίνια, με τέτοια πράγματα και γίνονται και εκρήξεις. Έχει κλείσει όντως η Αττική Οδός. Εδώ και περίπου, θα έλεγα, 3-4,5 ώρα. Δεν διεξάγει η κυκλοφορία, όπως και τα τρένα από το πρωί δεν διεξάγει η κυκλοφορία. Και βεβαίως έχουμε και ένα μέτωπο το οποίο είναι πάνω στο βουνό και εκεί και πέφτει.
Μάλιστα. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης και στην Αττική. Πριν περάσουμε τώρα εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το κέντρο της πολιτικής προστασίας. Κάνει δηλώσει ο κύριος Βαρθακογιάννης αυτή την ώρα.
12 εκένωσης της ευρύτερης περιοχής. Σημειώνεται ότι τα μηνύματα μεταδίδονται και σε κινητά από ξένα δίκτυα που βρίσκονται στην περιοχή. Ήδη από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ενεργοποιηθεί η ομάδα αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών. Οι έρευνες σε όλο το μήκος της περιοχής που εκδηλώθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά συνεχίζονται. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.
Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιάννη Ρατοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα πάμε εκτός σύνορα να δούμε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Τενερίφη, όπου εξακολουθούν να μένονται πυρκαγιές την ώρα που νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει περιοχές της Γαλλίας, της Ιταλίας αλλά και των ΗΠΑ.
Ακριβώς, οι ισπανικές αρχές αναμένεται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές της Τενερίφης που είναι στις φλόγες ζώνες καταστροφής προκειμένου να φτάσουν γρήγορα τα κονδύλια στην περιοχή αυτή, ενώ όπως είπε την ίδια ώρα τόσο η Γαλλία, 50 διαμερίσματα της Γαλλίας συγκεκριμένα, αλλά και η Ιταλία περιμένουν από σήμερα νέα μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα στη Γαλλία πολλές περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινο και οι αρχές προειδοποιούν ότι ίσως δουν θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναδεί, ενώ στην Ιταλία οι αρχές περιμένουν 38-39 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές στο κύμα καύσωνα που ονόμασα Νέρον αυτή τη φορά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 100 εκατομμύρια άνθρωποι από το νότο έως και τις βορειότερες περιοχές των μεσοδυτικών πολιτειών βρίσκονται και πάλι σε συναγερμό για πολύ ψηλές θερμοκρασίες που θα υπερβούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα να πούμε ότι στη Χιλή, σε άλλο σκηνικό, νότιες και κεντρικές περιοχές πλημμύρισαν, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η κυβέρνηση και εκεί κήρυξε τις περιοχές αυτές ζώνες καταστροφής, ενώ οι σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν.
Μάλιστα, να φύγουμε τώρα από την Τενερίφη και να αλλάξουμε κλίμα και Ήπειρο, παρά τις αντιδράσεις στην Ιαπωνία, δυστυχώς, τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, Έλενα, αλλά και παρά τις γειτονικές χώρες της από Ανατολής, οι αρχές αναμένεται να ξεκινήσουν την Πέμπτη τη διαδικασία απόρριψης των ραδιενεργών υδάτων από τον κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα στον Ειρηνικό ωκεανό. Εφιάλτης πραγματικά είναι μπροστά μας.
Αυτό θα γίνει σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, αν το επιτρέψει βεβαίως ο καιρός και η κατάσταση της θάλασσας την 5η-24 Αυγούστου. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει, αν όχι την 5η σύντομα, αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, επαναλαμβάνω, καθώς υπάρχει και το πράσινο φως από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που βρίσκεται στην περιοχή και έχει δηλώσει ότι είναι ασφαλές να γίνει αυτό. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι αντιδράσεις κυρίως στη βιομηχανία της Αλίας στην Ιαπωνία είναι πάρα πολλές και των κατοίκων βεβαίως στην Ιαπωνία, αλλά και στην Νότια Κορέα και στην Κίνα. Η Κίνα, να σημειώσουμε ότι κάνει τις μεγαλύτερες εισαγωγές σε όλο τον κόσμο από την Ιαπωνία σε θαλασσινά.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Νότια Αφρική, εκεί όπου ξεκίνησε σήμερα μια πολύ σημαντική συνάντηση των ηγετών της ομάδας των αναπτυσσόμενων χωρών, γνωστή ως BRICS. Στη συνάντηση δεν θα παραστεί ο Πούτιν λόγω του Διεθνούς Συντάγματος Σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του, να θυμίσουμε.
Ακριβώς, και το οποίο μπορεί να εκτελεστεί στη Νότια Αφρική, αν μετέβαινε εκεί. Θα τον εκπροσωπήσει ο Σεργέι Λαβρόφ, υπουργός εξωτερικών. Στο Johannesburg όμως βρίσκεται ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, στη μόλις δεύτερη έξοδό του από τη χώρα. Πρώτη θυμόμαστε το Μάρτιο στη Ρωσία, στη Μόσχα. Στη μόλις δεύτερη έξοδό του από τη χώρα, λοιπόν, μετά την άρση των περιορισμών του COVID. Επίσης, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Μόντι, αλλά και ο Λούλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας. Πολύ σημαντική συνάντηση, όπως είπες, γιατί οι χώρες αυτές θέλουν τόσο να διευρύνουν αυτή τη συμμαχία για να δημιουργήσουν ένα άλλο μεγάλο οικονομικό πόλο ενάντια στον πόλο στον οποίο ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αυξήσουν την επιρροή της νέας αναπτυξιακής τράπεζας των BRICS και να μην εξαρτώνται πλέον από την Παγκόσμια Τράπεζα, στην οποία κυριαρχούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μειώσουν και την εξάρτησή τους όσον αφορά το εμπόριο από το δολάριο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Ρατοπιό, να κάνει δηλώσεις αναφορικά με μια πληροφορία που υπάρχει ότι στο Εθνικό Δερμό της Δαδιάς, στο Μεγάλο Δάσο εκεί στην Αλεξανδρούπολη, έχουν βρεθεί οι σωροί 20 ανθρώπων. Κάτι το οποίο προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται, αλλά οι αρχές ερευνούν και αυτή την καταγγελία.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές μάχες και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Αντβέρπ στο Βέλγιο και ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Πορτογαλία για να παίξει εκεί αύριο με την Μπράγκα.
Πολύ σωστά τα είπες. Είναι η προκληματική φάση των, συγγνώμη, είναι τα play-off του Champions League. Τη βάση για την πρόκληση λοιπόν στους ομίλους του Champions League θέλει να βάλει απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ στην Ανβέρσα η Ένωση. Οπότε αντιμετωπίζει την Ταμπλούχο Βελγίου Αντβέρπ στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για τα play-off της διοργάνωσης. Το μάτς θα μεταδοθεί φυσικά από την Ερασπορ και από την Κοσμοτέ. Διαθέτει πολύ καλή λειτουργία η Αντβέρπ με ποδοσφαιριστές γρήγορους και δυναμικούς. Είμαστε πνευματικά έτοιμοι και θέλουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, τόνισε ο τεχνικός της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα στη συνέντευξη τύπου. Διαιτητής θα είναι ο Φρανσουά Λετεξιέ, είναι αυτός που στήριξε το Super Cup. Το τελικό του Super Cup μεταξύ της Manchester City και της Σεβίλλης πριν από λίγες μέρες στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Άρα χωρίς και Παναθηναϊκός για την Πορτογαλία, που αύριο Τετάρτη στις 10 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα στο πρώτο μεταξύ τους και αυτή η παιχνίδι στο πλαίσιο του play-off του Champions League. Με αρά και σέρφα και στην αποστολή είναι η πράσινη. Στο Στίβο, ένα τραυματισμό στον Αστράγαλο δεν επέτρεψε στην Κατερίνα Στεφανίδη να κάνει μεγάλα άλματα και να διακριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στη Βουδαπέστη, με αποτέλεσμα η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο να αποκλειστεί από το τελικό του επικοντό. Εκτός τελικού έμεινε και η Ελένη Πόλακ. Και τέλος, στο Βόλε να πούμε ότι το Αζερβαϊτζάν θα αντιμετωπίσει το απόγευμα στις 6 ώρα η εθνική ομάδα Βόλε γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Ντίσσελντορφ, μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ3 και φυσικά και από την Ερασπορ. Στο μπάσκετ, για να κλείσουμε με αυτό, στη Μανίλα βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ ενώψη της συμμετοχής της στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ελλάδα είναι στο τρίτο όμιλο του μοτομπάσκετ και η πρεμιέρα της είναι προγραμματισμένη για το προσεχέ Σάββατο στις 12 παρατέταρτο με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Κόντρα στην Ιορδανία είναι αυτό το παιχνίδι, ενώ στον όμιλό της είναι ακόμα φυσικά οι πανίσχυροι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε πριν από λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Διακοπούλου να μας ενημερώνει για την προοπτική του καιρού της επόμενης ημέρας. Πάμε να δούμε την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο. Προβλέπεται λοιπόν αύριο γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της βορειοδυτικής χώρας, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωση τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 33 με 36 βαθμούς και στα υπηρετικά τους 37 με 39 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στα ανατολικά βέβαια του νομού η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα τις μεσημερινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Μάριος Αγαπητός. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».